Ова радио Слободна Европа, од студиото во Прага, Марија Митевска. Добро вечер, во вестите во 19 часот ке слушате. Протести во Струга за поништување на вториот круг од локалните избори. Опозицијата со представка до антикорупцијска за имотот на битолскиот градоначалник. Председателски избори во Венецуела.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Стружани денеска преку протест што го организираше коалицијата заедно за Струга, побараа поддршка од Управниот суд во однос на жалбите што ги поднесе за изборните нерегуларности на локалните избори што се одржаа во оваа општина. Председателот на Обштинскиот комитет на ВМРО-ДПМН е Перо Петковски, изјави денеска дека во Струга треба да се спроведе трети изборен круг, на кој на демократски и фер начин ќе се избере градоначалник на општината. Под паролот на Европскиот комесар за проширување Петар Стано денеска демантираше дека Штефан Филе би можел да ја преземе посредничката улога во диалогот меѓу Белград и Приштина наместо високиот представник на Европската унија Кетрин Ештон. Председателот на Република Српска Милорад Додек изјави дека добивањето на датум за почеток на преговори со Европската унија би било мала сатисфакција за Србија по повеќе годишните понижувања. Според него Србија е изложена на нови притисоци и закани за да го реши проблемот со Косово на начин на кој го поддржуваат светските сили. Во Хрватска денеска се одржуваат избори за пратеници во Европскиот парламент. На 28 листи, од кои 27 се партиски и една независна, чиј носител е и старскиот жупан Иван Јаковчич, учествуваат 336 кандидати за 12 пратенички места. Покрај 6614 избирачки места ќе се гласи и на 82 места во 51 држава. Пратениците се избираат на една година. Во Венецуела денеска се одржуваат председателски избори на кои ќе биде избран наследникот на Уго Чавес, кој почина во март по 2-годишна битка со ракот. Актуелниот председател Николас Мадуро, кој го замени на функцијата, е фаворит на изборите, но последните анкети покажаа дека неговиот противник Енрике Каприљас ја намали предноста на Мадуро. Јапонскиот министер за надворешни работи Фумио Кишида да изјави денеска дека неговата земја и Соединетите Американски држави не смеа да дозволат Северна Кореја да поседува нуклеарно оружје. Американскиот државен секретар Џон Кери по средбата со Кишида рече дека Соединетите Американски држави се целосно посветени на заштитата на Јапонија.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
Опозицијскиот сојуз за еднината обвинува дека на име на градоначалникот на Битола Владимир Талески и на име на неговата сопруга се водат 5 станови во Битола. Тие поднесоа приставка до антикорупцијска да ја провери неговата имотна состојба. Жанита Здравковска.
Битолскиот градоначалник Владимир Талески во анкетниот лист до антикорупцијската комисија пријавил дека располага со имотот 2 стана, но деновиве опозициониот сојуз на еднината изваде имотни листови од катастар дека на негово име и на неговата сопруга се водат 5 станови во Битола. Горан Милевски од ЛДП јавно праша.
Дали Талески, неговата сопруга, поседуваат стан на улица Бондескерлевски, број 44/4, кар 1? Дали Владимир Талески поседува уште еден стан на улица Бондескерлевски, број 4/4, на приземје? Дали поседуваат стан на улица 13 јули, кар 1, стан број 9, на име на неговата сопруга? Четвртиот, на улица 13 јули, кат 1, стан број 8, стан број 5, на улица Борис Бацерот, кат 1, стан број 3.
Од сојузот на еднината поднесоа представка до антикорупцијската комисија, де ја испита имотната состојба и потеклото на имотот на Талески. Градоначалникот пак даде 2 изјави. Во првата рече дека има само 2 стана.
Лажат, па апсолутно дека не е точно. Тоа што е пријавено е тоа и тоа може да се провери.
По неколку дена Талески даде уште една изјава во која призна дека имаат уште еден стан кој не го пријавиле во анкетниот лист, зашто за него плаќале се уште кредит.
Последниот анкетен лист баран од мене законски беше во 2009 година. Тие два имотни листа што ги имав, ми се регуларно ставени во анкетниот лист. 2010-та промената за кој што плаќам и кредит, кој што стан се уште не е наш, не е внесен по наша иницијатива. Значи, ако е грешно, Греф. Тоа е гревот што ние не сме оставили неисплатениот стан. Како е тоа казнево, јас прифаќам и ќе се извинам дека еве таму не е пријавен, но е пријавен во банката.
Рече градоначалникот, според законот за спречување корупција, избран функционер кој располага со државен капитал е должен во рокот 30 дена да го пријави секое зголемување на неговиот имот или на член на неговото семејство. За Радио Слободна Европа од Битола, Женета Здравковска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Последното истражување на Охридскиот центар за јавно здравје покажало дека водата на Охридско езеро на неколку локации, и тоа кај населбата Грашница, кај пумпната станица на колекторскиот систем за заштита на езерото, кај селото Подмолје, е од низок квалитет и од четврта и пета категорија. Мики Трајковски.
Водата во Охридското езеро на неколку локации, тоа кај населбата Грашница, кај пумната станица на колекторскиот систем, кај селото Подмолје, е од низок квалитет и од четврта и пета категорија, покажале последните испитувања на Центарот за јавно здравје од Охрид. На лице место е констатирано изливање отпадни фекални води од колекторскиот систем директно во езерото, предизвикано од високиот водостој и обилните врнежи во изминатиот период. Сашо Точков од Охридскиот центар за јавно здравје рече дека со стабилизирање на хидролошката ситуација, а со тоа и намалување на фекалните и отпадни води, ќе дојде до подобрување и на квалитетот на водата.
Констатирано е дека источниот дел кај Метропол и кај Ројел нема поголеми отстапување во квалитетот на водата. Водата е од прва и од втора класа, но во делот кај Грашница и кај Помолје квалитетот на водата во Охридското езеро во крајбрежниот дел е со четврта и петта класа. Пронајдени се и констатирани поголеми количества на амонијак и нитрити во крајбрежниот дел и на едното и на другото место.
Мате Гогоски од еколошкото друштво Енхалоно Струга вели дека големите количества на дожд, а со тој на фекални отпадни води кои се влеваат во езерото и Црни Дрим, ќе влијаат негативно и врз биодиверзитетот.
Не може позитивно да влијае затоа што во самите води што се надојдени, донесени се и нестреќи со водата, а тоа се нетоксични материи, отровни од разни хемикали што се наоѓаат и што испуштаме ние и соседите, и тие сега се површина избегуваат од една страна. Од друга страна, биодиверзитетот на езерото си имате на хармонија на живење, а сега со ова му е поремете на начинот на живење и хармонијата ја нема во езерото.
Митко Темелковски од Центарот за управување со кризи вели се преземаат сериозни мерки за растелетување на езерото, а со тоа и подобрување на општата состојба на терен.
Прителните прегради на реката Сатеска во село Волино се подигнати 50%, отприлика 20 на метри кубни во секунд, и тие директно преку старото течење на реката Сатеска се одлеваат во Црн Дрим.
Од Охридскиот центар за јавно здравје извршили испитување на квалитетот на водата и во градските водоводи во Охрид и Струга и од селските чешми, забележале аномалии како заматување на водата, но тие микробиолошки и хемиски параметри покажале дека водата е безбедна и квалитетна за пиење. За Радио Слободна Европа од Охрид, Мики Трајковски.
Бидете наш гостин и посетете ја.
slobodnaevropa.mk.
Неделникот Република пишува за најновата рунда грчко-македонски преговори за името, одржана во Њујорк, глобус за практиката на брзина да се донесе закон за медиумите без новинарите, а капитал анализирана што одат општинските пари. Горица Попова.
Прво во овој преглед на неделниците го вклучуваме пишувањето на Република за најновата рунда грчко-македонски преговори за името, одржана во Њујорк ден 2 по вториот круг на локалните. Може да се предпоставува дека неделникот, близок до владеачката партија, има меродавни информации, затоа што двата текста во врска со овој проблем и добивањето датум за преговори со Унијата за добриот читач мирисат дека крајот на приказната за името се ближи. Преговорите со нова динамика, грците со стари финти, долни блокади и за Горна Република Македонија, е насловен првиот текст во Република во кој провеува своевиден оптимизам дека медиаторот Нимиц најпосле почнал да работи според меѓународното право, а не според желбите на Грција. И интервјуто со Тони Дескоски влева доволно оптимизам дека пристапни преговори со ЕУ во јуни се реалност. Датумот е можен и без решено име, како што редакциски е насловен по долгиот разговор со правниот експерт. Тезата на Дешковски е дека со заклучоците на Европскиот совет за пристапниот процес на Македонија од декември лани, за прв пат е предвидено отворањето преговори за пристапување да се условува единствено со добивање позитивен извештај од Европската комисија, кој се очекува во втората половина на овој месец. Клучниот чекор според Дешковски е направен со тоа што извештајот нема да се оценува дали е постигната спогодба за разликата за името, туку ќе се оценуваат чекорите преземени за да се надмине таа разлика, тврди покрај другото Тони Дешковски во Република. И кога се носеше законот за дивеч, никој ништо не ги праша шумските животни. Законот регулира кои се заштитени, а кои и кога се за острел. Ја искоментирал еден новинар практиката на министерот Иво Ивановски на брзина да донесе закон за медиумите без новинарите. Вака почнува текстот во Глобус, кој детално го објаснува обидот на министерот Ивановски на неколку часови пред слетувањето на еврокомесарот Филе во Скопје да импровизира јавна расправа за новиот закон за медиумите и да одглуми активност пред Унијата. Револтираните новинари, откако високиот владин чиновник не сакаше да ги прими пишаните забелешки на таа форма на брзата птица Итрица, пишува Глобус, ја напуштија салата во домот на Арамо во Скопје, не сакајки да фингираат јавна дебата за закон што си го подготвила владата сама и за кој никој не знае што содржи. Капитал објавува анализа за 12 најголеми општини во земјава според нивните завршни сметки, при што доаѓа до заклучок дека градоначелниците половината од својот буџет го трошат за плати. При тоа неделникот нагласува дека токму затоа е тепачката за победа на локалните избори. Од Скопје за Радио Слободна Европа се јави Горица Попова.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
По две години од премиерната изведба со филм Независниот проект на уметницата и кореографка Саша Ефтимова, беше отворено годинашното шесто поред издание на Интернационалниот театарски фестивал «Лица без маски». Љупчо Јолевски.
Кореографката Саша Ефтимова, говорејќи за филм, вели дека станува збор за проект кој што покажува досега нешто невообичаено за неа и за кореографскиот израз што го негова, за поинаков театар, танц театар, што е популарен во Америка и кој полека продира на секаде во светот. Таа дополнува дека незината желба била да ги пренесе таквите влијанија и во Македонија, но потенцира дека овие идеи тешко пробиваат кај нас. И работите да бидат уште почудни, по само неколку изведби во изминативе две години. Незиниот проект е симнат од репертуарот на нашата национална куќа, а неизвестно и неговото идно прикажување на сцените во Република Македонија.
Едноставно со тоа што се затвараме од сите страни и што се концентрираме на тој еден си железен репертуар, не отвараме никакви граници, посебно за нас како национална куќа, како македонска опера и балет, ние да излеземе надвор од нашата држава и да прикажеме нешто. Треба да имаме повеќе македонски проекти, поалтернативни проекти кои што можат во подобро светло да ја прикажат нашата држава, нашата танцова сцена надвор од Македонија.
Како автор на Преградка, балетската представа работена на музика на проект Жлуст, со која гостуваше на фестивали во Франција и Италија, Ефтимова истакнува дека тоа е нејзиниот македонски балет и дополнува дека ние имаме млади кореографи и композитори кои се подготвени да го прифатат тој предизвик. Како пример за тоа наведува својата идна соработка со Огнена Настасовски, музичар и автор кој на пошироката публика и е познат по делувањето во групата Bay the Fish.
Знаеме дека ќе се работи според книга од Македонија. Македонски автор, сликар бил на времето, така да отприлики отсликување на неговиот живот.
Во очекување на разбирање од Министерството за култура и авторитетите во нивната матична куќа, македонската опера и балет, овој проект да се обистини некаде во 2014 година, кореографката ќе ја продолжи својата успешна серија на ангажмани на интернационалната сцена. Имено во текот на 2012 таа престојуваше во Њујорк, каде што работеше со танчери од Њујорк Сити Балет и Американската школа за балет, а потоа на покана на Нина Ананијашвили имаше премиера на Тајната градина во Националниот балет на Грузија во Тбилиси, балет работен на музика на Себастијан Плано и Олафур Арландс.
Моментално работам за Канада, каде што треба да дадам свој авторски проект на музика на Огнен Антанасовски за Балетската академија во Ванкувер и плюс три додатни проекти кои што ми се во Грузија, бидејќи некаде од септември месец имам понуда да бидам резиден кореограф за нивната национална куќа.
За Радио Слободна Европа, Јупчо Јолевски.
Тоа беше се во вечерната емисија на Радио Слободна Европа на македонски јазик. Од студиото во Прага со вас беа Светлана Петровиќ и Марија Митевска. До слушање.